Θεός δύναται και εκ νεκρών να ανεγείρει. Εξών και έλαβε αυτόν ο πίσω παραβολικός. Αμήν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδελφοί αγαπητοί. Η πίστης κεφαλαιόδες θέμα στην ζωή του χριστιανού, διότι όπως αποκαλύφθηκε, ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως αυτού. Χριστιανός χωρίς πίστη είναι ένας νεκρός χριστιανός. Και βέβαια όταν μιλάμε για πίστη, δεν εννοούμε μια θεωρητική πίστη, αδελφοί, μια διανοητική απλά πίστη. Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι έχουν βρει το κόλπο για να μπουν στον ουρανό. Ξέρουμε, λέει, με τη χάρη θα μπούμε δια της πίστεως. Ποια πίστη όμως? Τη ζωντανή πίστη, η οποία αποδεικνύεται από τα έργα τα οποία γίνονται. Γι' αυτό και στην αρχή του κεφαλαίου δίνει αυτή τον ορισμό της πίστης. Είναι η πίστη στη ελπιζομένων, πεποίθηση λέει εδώ, ελπιζομένων υπόσταση λέει το κείμενο. Τι σημαίνει η ελπίδα αυτή καθ' αυτή δεν έχει υπόσταση. Οι άνθρωποι ελπίζουν καλύτερες μέρες, ένα καλύτερο αύριο, να τακτοποιηθεί εκείνο, να τακτοποιηθεί το άλλο και φυσικά βέβαια ξέρουμε ότι όλοι πεθαίνουν και τελευταία πεθαίνει και η ελπίδα, η οποία βέβαια πεθαίνει και αυτή πεθαίνει. Αλλά η ελπίδα με την οποία μας αναγέννησε εμάς ο Κύριος, αυτή δεν πεθαίνει η ελπίδα. Μας αναγέννησε, λέει, εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Μόνο η ελπίδα του χριστιανού θα εκπληρωθεί, αδελφοί αγαπητοί, το ξέρετε. Τι ελπίζουμε? Περιμένουμε την απολύτρωση του σώματος. Την πίστη την είδαμε, τη ζούμε, τη σωτηρία μας τη ζούμε ήδη. Αυτό που περιμένουμε, δια της πίστεως ποιο είναι και ελπίζομαι, η απολύτρωση θα γίνει εξάπαντος. Γιατί δεν ελπίζουμε, αδελφοί, σε ανθρώπους, σε συστήματα, σε συγκυρίες και αυτά. Ελπίζουμε στο ζώντα Θεό. Σε αυτόν που όλες οι υποσχέσεις του είναι ένα αυτό το ναι και ένα αυτό το αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι λοιπόν ελπιζομένων υπόστασης έλεγχος πραγμάτων που δεν βλέπονται. Ουβλεπομένων. Δηλαδή ελέγχουμε πράγματα που δεν βλέπονται. Θα μου πεις τώρα τι είναι? Υπάρχει και αόρατος κόσμος, αδελφοί αγαπητοί. Υπάρχει ο πνευματικός κόσμος και μάλιστα από τη στιγμή που αναγεννηθήκαμε ξέρουμε ότι τι γίναμε? Πνευματικά όντα. Πνεύματα γίναμε κι εμείς. Ο Κύριος είπε το γεγεννημένο εκ της σαρκός τι είναι? Σάρξ. Το γεγεννημένο εκ του πνεύματος τι είναι? Πνεύμα. Γι' αυτό ακριβώς και έχουμε, ζούμε στον πνευματικό κόσμο και παλεύουμε και πολεμάμε στον πνευματικό κόσμο. Αυτό το ξεχνάμε πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί. Ξεχνάμε ότι πίσω από αυτούς που μας εχθρεύονται, που μας κατηγορούν, που μας δημιουργούν προβλήματα στη ζωή μας, είναι κάποιος που μας μισεί, αδελφοί αγαπητοί. Με αυτόν θα τα βάλουμε, δεν τα βάλουμε κανέναν άνθρωπο. Και ευχαριστούμε τον Θεό, βέβαια δεν υπάρχουν μόνο τα πονηρά πνεύματα. Ξέρουμε ότι άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών. Σήμερα, αν μας άνοιγε τα μάτια ο Κύριος, θα βλέπαμε πλήθος αγγέλων εδώ. Και όχι μόνο πλήθος αγγέλων, αλλά και τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ο οποίος περπατάει ανάμεσα στις χρυσές του λιχνίες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θυμάμαι μια φορά, μοίραζα εφημερίδες, πήγαινα στον δρόμο και κουβέντιαζα κιόλας με τον Κύριο, προσευχόμουν και λέω: «Εσύ δεν λες, Κύριε, ότι άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών? Δεν μου δείχνεις τον άγγελό μου?» Πώς περπάταγα. Και ο Κύριος ακούει βέβαια. Οπότε μπαίνω σε μια αυλή, πάω να αφήσω μια εφημερίδα, πετάγεται ένα σκύλος μπροστά μου. Γαβ γούμπο σκύλος, σταματάω εγώ και νιώθω και παρουσία του Θεού και βλέπω το σκύλο, σταματάει και αυτός μπροστά μου, κοιτάει πίσω από μένα και πήγαινε προς τα πίσω ο σκύλος. Λέει, τον είδε στον άγγελο, ο σκύλος τον είδε. Γι' αυτό και έφυγε. Είναι αλήθεια ότι μας λέει ο Κύριος? Αλήθεια είναι, αδελφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ό,τι μας γράφει σε αυτό το λόγο του είναι αλήθεια και η μόνη αλήθεια και η απόλυτη αλήθεια και τον ευχαριστούμε. Αν δεν είχαμε το λόγο του Θεού σήμερα, θα ήμασταν ξεκρέμαστοι εντελώς, να το ξέρετε. Δεν θα ξέραμε πού να σταθούμε. Γιατί βλέπετε ακόμα και οι θρησκείες, το πόσα παραμύθια έχουν βάλει οι άνθρωποι μέσα στα πιστεύω τους είναι άλλο πράγμα. Αναγκάστηκα και διάβασα κάποια πράγματα, γιατί είχα μια εκπομπή για την μητέρα του Κυρίου την Πέμπτη. Έφρυξα, αδελφοί αγαπητοί. Έφρυξα με αυτά που διάβασα. Να παίρνουν στοιχεία από τα απόκριφα Ευαγγέλια, τα οποία τα έχουν απορρίψει οι πατέρες, σαν ψεύτικα, και να τα παίρνουν και να τα υιοθετούν και να σου λέει αυτό έγινε, εκείνο έγινε, τ' άλλο έγινε. Τι να σας λέω, τέλος πάντων, μη σας στεναχωρήσω και εσάς, γιατί σκάω κι εγώ, μην νομίζετε ότι τα περνάω έτσι εύκολα. ό,τι έγινε με τον Κύριο, όλα τα φέρανε στη μητέρα του, όλα. Το ξέρετε ότι αναστήθηκε η μητέρα του Κύριου, δεν το ξέρετε. Σας το πω, εγώ το μάθετε. Την τρίτη μέρα αναστήθηκε και μάλιστα όταν πέθαινε, τι είπε, ισχύρα σου παραδίδω το πνεύμα μου. Ό,τι είπε ο Κύριος, το είπε και η μητέρα του. Την τρίτη μέρα αναστήθηκε, ανελήφθηκε και στον ουρανό, πήρε το σώμα το ένδοξο όπως και ο Χριστός, δεν περιμένει τους άλλους Αγίους, αλλά είναι και πανταχού παρούσα εντωμεταξύ. Και κάπου που μαζευτήκαν οι Απόστολοι για να συζητήσουν, να φάνε μάλλον, περιμέναν και τον Κύριο, αλλά κατέβηκε η μητέρα του Κυρίου. Και τι τους είπε, ούτε λίγο ούτε πολύ, «Ιδού εγώ είμαι με θυμών πάσα στα σημέρα έως συντελείας του αιώνας». Αυτό όταν το πρωτάκουσα, πήγα να δαγκώσω το ραδιόφωνο, σας το λέω. Ήμουνα πάνω στη μητέρα μου, εκεί που τρώω τώρα. Έχω μια γκαρσονιερούλα που μένω κάτω, αλλά πάνω στο σπίτι που είναι η μητέρα μου τρώω και αυτά. Και είχε τότε, μιλάμε για χρόνια πολλά τώρα, είχε ανοιχτό το ραδιόφωνο και ήταν 15 Αύγουστος και ακούω αυτό το πράγμα. Πω, πολυοκλείστο θα το δαγκώσω, μανούλα μου, λέω, δεν αντέχω άλλο. Παράτησα και το φαΐ μου και τα πάντα και πήγα να ενημερώσω τον Κύριο. Κατέβηκα κάτω, λέω, ακούς τι λένε. Ακούς, Κύριε, τι λένε. Μ' άφησε ο Κύριος, τον ενημέρωσα πλήρως έτσι, να, μια και δεν τα ξέρει. Αλλά όταν τελείωσα, με συνέτησε, λέει, έλα να δω να σου πω τώρα, λέει, κάτι. Στον Τιμόθεο, λέει ο Παύλος, εσύ, λέει, Τιμόθεε, κήρυξε το λόγο. Γιατί θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα υποφέρουν την υγιένουσα διδασκαλία. Η υγιένουσα διδασκαλία ανυπόφορη, μου τα τόνιζε το Πνεύμα του Θεού. Αλλά θα επισορεύσουν σε αυτούς διδασκάλους, όχι έναν και δυο, σωρό θα είναι αυτοί οι δάσκαλοι, κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας γαργαλιζόμενοι την ακοή. Και από μέν της αληθείας θα αποστρέψουν την ακοή τους, αποστροφή για την αλήθεια, εις δε τους μύθους θέλους η εκτραπή. Ακούτε, αδερφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Θεό και πάλι σας το λέω για τον Άγιο Λόγο, το αδερφοί. Δεν μιλάμε για μια πίστη γενική και αόριστη όπως μιλάνε οι άνθρωποι. Αρκεί να πιστεύεις, λέει κάπου, όχι, όχι, λάθος κάνεις. Ο Κύριος είπε, έχετε πίστην Θεού. Δεν είναι να πιστεύεις όπου να είναι. Ο καθένας πιστεύει, κάπου πιστεύει στον εαυτό του, στο διπλανό του, ξέρω εγώ, στο σύστημά του, στην ομάδα του. Έχουν μια πίστη όλοι. Αλλά η πίστη που σώζει είναι η πίστη στον Θεό, αδερφοί, καμία άλλη. Η πίστη στο γεγραμμένο λόγο του Θεού. Αυτή την πίστη είχαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού, όπως και ο Αβραάμ, που διαβάσαμε σήμερα. Ποιος είναι ο Αβραάμ? Ένας άρχοντας εκεί στην Ουρ των Χαλδαίων, έχει τον περίγυρό του, τη θρησκεία του, τους θεούς του, τις παρέες του, τα κτήματά του, τα σπίτια του, τα εξοχικά του, έχει τα πάντα στην Ουρ των Χαλδαίων και μια πολύ ωραία γυναίκα, τη Σάρα, που όμως είναι στήρα. Δηλαδή το μόνο, θα λέγαμε, δύσκολο σημείο, το μόνο άσχημο σημείο στη ζωή του είναι ότι έχει τη Σάρα που δεν γεννάει. Αυτό. Όλα τα άλλα. Και σε αυτόν τον άνθρωπο αποκαλύπτεται ο Θεός. Το αποκαλύπτεται. Δεν ξέρουμε πώς τον κάλεσε, αλλά εδώ μας λέει, διαπίστεως ο Αβραάμ, ότε καλείτο να εξέλθει, εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Έρχεται ο Κύριος, το αποκαλύπτεται, του φανέρωσε, του έδειξε την Άνω Ιερουσαλήμ, όπως βλέπουμε στη συνέχεια, δεν ξέρω τι άλλο του είπε, αλλά του έδωσε υπόσχεση και τον άγγιξε, θα έλεγα, στο ευαίσθητο σημείο του. Λέει, έξελθε εκ της γης σου, εκ της συγγενείας σου, εκ του οίκου του πατρός σου, και εγώ θα σε πάω σε ένα μέρος, θα σε ευλογήσω, θα ευλογήσω το σπέρμα σου, από το σπέρμα σου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης, του μιλάει για σπέρμα. Αυτό είναι το ευαίσθητο σημείο, τον κέντησε εκεί πέρα. Και το μόνο βέβαιο, αδερφοί αγαπητοί, είναι ότι ο Θεός έπεισε τον Αβραάμ. Ήταν εύκολο αυτό που του ζήτησε? Όχι, όχι. Έξελθε εκ της γης σου, εκ της συγγενείας σου, εκ του οίκου του πατρός σου, παράτατα δηλαδή όλα, και έλα κάπου που θα σε πάω εγώ. Πού θα με πας? Πού θα με πας? Θα είναι καλύτερα από εδώ, να αφήσω την περιουσία μου, τους φίλους μου, όλα αυτά? Ναι, λέει, όλα αυτά θα τα αφήσεις και θα με ακολουθήσεις. Αδελφοί αγαπητοί, να σας πω κάτι. Το ίδιο ακριβώς λέει και σε όλους ο Κύριος, αν το ξέρετε. Ο Αβραάμ είναι ο πατέρας της πίστεως, αλλά και όλοι εμείς, τα τέκνα του Αβραάμ που περπατάμε στα ίχνη της πίστεως του Αβραάμ, έχουμε την ίδια πρόσκληση από τον Κύριο. Όταν μας καλεί και εμάς ο Κύριος, λέει, παιδί μου, θες να με ακολουθήσεις? Απαρνήσου τον εαυτό σου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Παράτα τα όλα. Όλα. Αυτά που νόμιζες, αυτά που ήξερες, τις θεωρίες σου, τις παρέες σου, τι πράγματα, ξέρω εγώ, τα οποία είχαμε τις επιθυμίες όλα αυτά παράτατα, αν θες να με ακολουθήσεις. Και είναι κρίμα, αδερφοί, να ακολουθούμε τον Κύριο με μισή καρδιά. Δεν απολαμβάνουμε τίποτα. Ούτε σε αυτή τη ζωή, ούτε στην άλλη θα πάμε. Καλό είναι αν ακολουθήσουμε τον Κύριο, τον ακολουθήσουμε με όλη μας την καρδιά, όπως και ο Αβραάμ εδώ. Στην αρχή τον κάλεσε όταν ήταν στην Ούρ των Χαλδαίων. Γιατί βλέπετε εδώ τι λέει. Διαπίστεως υπήκουσε ο Αβραάμ ότε εκαλείτο, όχι εκαλέστη, εκαλείτο. Γιατί όταν ήταν στην Ούρ των Χαλδαίων, το αναφέρει ο Στέφανος στις Πράξεις των Αποστόλων στην Απολογία του, τον εκάλεσε ο Θεός και του είπε τι, έξελθε εκ της γης σου, εκ της συγγενείας σου κλπ. Ξεκινάει ο Αβραάμ μαζί με το Θάρα τον πατέρα του και το Λότ τον ανιψιό του και πάνε στη Χαράν. Και σταματάνε εκεί. Θα μου πεις τώρα, αυτό είναι το θέλημα του Θεού, στη Χαράν να σταματήσουν? Όχι. Στη Χαράν θέλει να πάει, θέλει να τον πάει ο Κύριος, αλλά στη Χαράν σταματάνε και ξέρετε μέχρι πού σταματήσανε. Μέχρι πότε? Μέχρι που πέθανε ο Θάρα, ο πατέρας του Αβραάμ. Έχει σημασία πολύ μεγάλη. Ο πατέρας του Αβραάμ είναι αυτός ο οποίος τον οδηγεί. Γιατί βέβαια υπάκουε στον πατέρα του, όπως όλοι, και ξέρετε ο Θάρα συμβολίζει το εγώ μας, αδελφοί αγαπητοί. Λέμε και τα συναισθήματά μας και τα συναισθήματά μας τα αυτά και το εγώ μας πάνω απ' όλα, γιατί αυτό μας οδηγεί, το μυαλό μας. Όταν ξεκινήσαμε, πριν ξεκινήσουμε μάλλον με τον Χριστό, τι κάναμε? Το θέλημα της σαρκός και των διαλογισμών. Ό,τι κατέβαινε στο μυαλό μας, το κάναμε. Ό,τι μας άρεσε, ό,τι άρεσε και έτρεφε τον εγωισμό μας, το κάναμε. Αυτό το εγώ, αν δεν πεθάνει, ξέρετε, και ο χριστιανός θα μείνει νήπιος και θα μείνει στη Χαράν μια ζωή. Ξέρετε ποια είναι η Χαράν? Η αρχική διδασκαλία. Η αρχική διδασκαλία. Δηλαδή τι είναι? Να μετανοήσεις, να βαπτιστείς, να λάβεις πνεύμα Άγιο. Αυτό είναι το ξεκίνημα, αδερφοί αγαπητοί. Μετά πρέπει να προχωρήσει ο χριστιανός. Πρέπει να ελευθερωθεί από το εγώ του, να μεταμορφωθεί για να μοιάσει σε ποιον? Στον Ιησού Χριστό. Έχουμε πολύ μεγάλη αποστολή εδώ κάτω. Ο πήχης δεν είναι χαμηλά, είναι ψηλά. Ο πατέρας μας κάλεσε να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνος του Υιού του. Και αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Όχι. Είναι πορεία όλης της ζωής μας. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, όσο ζει το εγώ μας, δεν μπορούμε να απαρνηθούμε τον εαυτό μας καθώς πρέπει. Είναι αλήθεια ότι όλοι για να ξεκινήσουμε απαρνηθήκαμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ κάπνιζα όπως και οι περισσότεροι, μου είπανε πρέπει να κόψεις και το τσιγάρο. Τώρα σε ελευθερώσει ο Κύριος, πω, πω, λέω, τι μου λένε οι άνθρωποι. Δεν μπορούσαμε τίποτα. Το αγαπούσα το τσιγάρο πάρα πολύ. Ήταν απάρνηση του εαυτού μου. Έπρεπε να σταματήσω να δουλεύω. Δεν μπορούσα να παίζω μπουζούκι και ταυτόχρονα να μιλάω για τον Κύριο, δεν γινότανε. Κάπου στραβώνει το πράγμα. Θα έπρεπε να αφήσω τις παρέες μου. Θα έπρεπε να χωρίσω ακόμα και με την κοπέλα που ήμασταν, που δεν ακολούθησε. Ήταν απάρνηση, ήτανε. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, αυτό είναι μόνο? Όχι, όχι. Ποιοι είναι οι αρχικοί, τα αρχικά, τα χοντρά πράγματα που αφήνουμε? Είναι απάρνηση του εαυτού μας. Γι' αυτό και μας ευλογεί ο Θεός. Όπως ευλόγησε και στη Χαράν και τον Αβραάμ, τον ευλόγησε και εδώ. Αλλά όταν πέθανε ο Θάρα, και αυτό περιμένει και για μας ο Κύριος, να πεθάνει το εγώ μας, γιατί? Για να μας προχωρήσει πραγματικά και να μας κάνει σύμμορφους στις εικόνες του, αδερφοί. Μόνο τότε μπορεί. Όσο ζει το σαρκικό φρόνημα, το εγώ και αυτά, ξέρετε, γεννάει κιόλας η σάρκα, μοιάζει με τη Λερναία Ήδρα. Είδα πράγματα στην αρχή της πίστης μου, γιατί λέει ο χριστιανός όσο είναι νήπιος, κάτω από τα στοιχεία του κόσμου είναι δουλωμένος, θα το ξέρετε. Πρέπει να οριμάσει ο χριστιανός. Να καταλάβει τι, ότι αυτός ο κόσμος δεν έχει να του δώσει τίποτα. Ότι δεν χρειάζεται να τρέφει το εγώ του, αλλά γιατί καταλαβαίνει και έρχεται σε επίγνωση ότι είναι ένα στρογγυλό μηδέν. Δεν είναι τίποτε παραπάνω. Ο Παύλος λέει: αν κάποιος νομίζει ότι είναι κάτι ενώ είναι μηδέν, κοροϊδεύει τον εαυτό του. Και αυτό ο χριστιανός, εμείς δεν θέλουμε να κοροϊδευόμαστε. Θέλουμε την αλήθεια. Όπως είναι η αλήθεια. Έστω και αν νομίζουμε προς στιγμή ότι δεν μας συμφέρει, σας λέω το μόνο συμφέρον μας είναι η αλήθεια, αδελφοί αγαπητοί. Αυτή μας ελευθερώνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όταν πεθάνει η σάρκα, τότε πάβει να γεννάει, το ξέρετε. Γιατί όσο ζει, φέρνει. Σαν τη Λερναία Ήδρα, σου γεννάει και πράγματα. Είδα δηλαδή να έρχονται κάποιες σκέψεις και κάποιες σαν εισηγήσεις βέβαια του εχθρού. Ούτε στον κόσμο δεν τα είχα αυτά. Λέω δεν είμαστε καλά. Αυτό δεν το είχα στον κόσμο και μου ήρθε σήμερα. Είναι δυνατόν. Γιατί είναι το σαρκικό φρόνημα, το οποίο βέβαια, να ξέρετε, όσοι είναι τη σαρκός, λέει ο λόγος του Θεού, δεν μπορεί να αρέσουν στον Κύριο. Δεν μπορούν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Εδώ λοιπόν, όταν πέθανε ο Θάρα, τον ξανακαλεί ο Κύριος με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Το γράφει στη Γένεση, «Έξελθε εκ της γης σου, εκ της συγγενείας σου, εκ του οίκου του πατρός σου». Πάλι το ίδιο, το ίδιο. Ο λόγος του Θεού δεν αλλάζει, αδερφοί αγαπητοί. Εμείς τον καταλαβαίνουμε διαφορετικά όσο προχωράμε και πλησιάζουμε στον Κύριο. Όπως του είναι, απάρνηση του εαυτού μας, σας είπα στην αρχή, κόψαμε τα πολύ χοντρά. Στη συνέχεια όμως, όσο προχωράμε και πλησιάζουμε στον Κύριο, τι βλέπουμε? Πόσα ακόμα έχουμε μέσα στην καρδιά μας που πρέπει να φύγουν. Δεν τα βλέπαμε, δεν τα ξέραμε καθόλου. Αλλά όσο πλησιάζει κάποιος το φως, ξέρετε τι βλέπει? Βλέπει κάτι λεπτομέρειες, Όσο είναι σκοτάδι, και λέω, έχω ένα παράδειγμα που το παρατηρώ πάντοτε. Μ' αρέσει να έχω καθαρό τον μπαρμπρίζ στο αυτοκίνητο, να βλέπω καθαρά και πάντα το περιποιούμε. Όταν λοιπόν είναι ο ήλιος πίσω, έχει σκοτάδι, πεντακάθαρο το μπαρμπρίζ, όταν έρθω σε έτσι με τον ήλιο να είναι απέναντί μου και χτυπάει τον μπαρμπρίζ, ξέρετε τι βλέπω και τι δεν βλέπω εκεί πέρα? Βλέπω κάτι αυτά και εκείνο και τ' άλλο και το παράλληλο και βρε, αυτό είναι καθαρό, λέω. Αυτό έτσι νομίζουμε κι εμείς. Είμαι καλά, είσαι καλά, άμα σου δείξει ο Κύριος πώς είσαι και πώς είμαι, θα τρομάξουμε. Αν δούμε τι έχουμε, αλλά τι γίνεται, αδερφοί αγαπητοί. Ο Θεός δεν μας τα δείχνει για να τρομάξουμε, αλλά για να μας ελευθερώσει. Αυτό θέλει ο Κύριος. Και όσο πλησιάζει ο άνθρωπος στον Κύριο, στο φως, τόσο καταλαβαίνει πόσο μικρός είναι και τόσο ταπεινώνεται, το ξέρετε. Δεν γίνεται αλλιώς και να πλησιάζεις τον Θεό, γιατί τους υπερηφάνους λέει από μακριά, λέει ο Θεός, δεν θέλω να σε βλέπω σένα. Εσύ κάτσε εκεί πέρα που είσαι. Αλλά τον ταπεινό τι τον ελκύει? Έρχεται η χάρις του Θεού. Και τόσο πιο πολύ ταπεινώνεται ο άνθρωπος και τόσο πιο πολύ χάρις έρχεται στη ζωή του, τόσο μεγαλύτερη ευλογία και τον οδηγεί ο Θεός και θα τον φτάσει στο τέρμα. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αδερφοί. Και εμάς μας καλεί. Και σήμερα, να σας πω την αλήθεια, λέει, παιδί μου, θες να με ακολουθήσεις σήμερα? Απαρνήσου τον εαυτό σου και σήμερα. Και σήμερα, ναι, ναι. Και κάθε μέρα. Και αυτό γίνεται τρόπο ζωής για τον χριστιανό, αδερφοί. Δεν ζούμε πια εμείς, αλλά ο Χριστός ζει μέσα μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ότε εκαλείτο λοιπόν να εξέλθει στον τόπο τον οποίο έμελε να λάβει κληρονομία και εξήλθε, αυτή είναι η πίστη, μη εξεύρων που υπάγει. Δεν έκατσε να το κουβεντιάσει. Να του πει, πού θα με πας, Κύριε? Έχει δέντρα εκεί. Έχει νερά εκεί. Τι θα τρώω? Τι θα μου δώσεις? Δεν κάθεται να παζαρέψει, αδελφοί αγαπητοί. Εμπιστεύτηκε το Θεό και τον ακολουθεί με κλειστά τα μάτια. Πού θα με πάει? Κάπου πολύ καλύτερα από εδώ που είμαι. Το πιστεύουμε εμείς αυτό το πράγμα, αδελφοί. Όταν μας κάλεσε ο Κύριος να τον ακολουθήσουμε, δεν θα μας πάει κάπου χειρότερα, θα μας πάει κάπου καλύτερα. Νομίζουμε κάποια στιγμή ότι θυσιάσαμε πολλά πράγματα. Τι θυσιάσαμε, αδελφοί? Τι θυσιάσαμε? Αν δούμε τι έκανε ο Κύριος και τι κάναμε εμείς, για κλάματα είμαστε. Ο Κύριος πραγματικά θυσίασε. Άδειασε από όλη αυτή τη δόξα που είχε και έγινε ένα ανθρωπάκι σαν και εμάς. Ταλαιπωρήθηκε, πέρασε δύσκολα και τελικά πέθανε με το χειρότερο τρόπο. Εμείς τι απαρνηθήκαμε, αλήθεια? Ας δούμε ο καθένας, ας δούμε. Απαρνηθήκαμε τόσο πολλά πράγματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Τι ήξερε μόνο? Ότι αυτός που με κάλεσε είναι άξιος κάθε εμπιστοσύνης. Ξέρω ότι έχει ένα πολύ καλύτερο σχέδιο από αυτό που είχα εγώ για μένα. Γιατί αν έμενε ο Αβραάμ στην Ουρ των Χαλδαίων, θα τον ήξερε κανένα σήμερα? Ούτε η επόμενη γενιά δεν τον ήξερε. Ούτε η επόμενη γενιά, τον ξέχναγε αμέσως. Σήμερα πέστε μου έναν άνθρωπο που δεν ξέρει τον Αβραάμ. Πέστε μου. Έγινε η αρχή του σχεδίου του Θεού, θα έλεγα. Από αυτόν ξεκίνησε και έγινε ο λαός Ισραήλ, από τον οποίο ήρθε κατά σάρκα ο Ιησούς Χριστός. Αυτό του είπε, από το σπέρμα σου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Ποιο είναι το σπέρμα του Αβραάμ? Ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός. Πολλοί λένε, γιατί λέει έκλεξε το λαό Ισραήλ, τι είχε ο λαός Ισραήλ? Έναν άνθρωπο έκλεξε ο Κύριος και τον έκανε σε έθνος μέγα, αδερφοί, τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, ο Ισαάκ τον Ιακώβ και ο Ιακώβ τους 12 πατριάρχες. Αυτός ονομάστηκε Ισραήλ. Δημιούργησε ένα λαό από έναν άνθρωπο ο Κύριος για να φέρει τον Ιησού Χριστό κατά σάρκα. Και συνεχίζει και λέει, εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει και διαπίστεως παρόκησε στη γη της επαγγελίας ως ξένη. Κατοικήσας εν σκηνές με τα Ισάκ και Ιακώβ, το συγκληρονόμο της αυτής επαγγελίας. Παρόκησε τη γη της επαγγελίας ως ξένη. Τι του είπε ο Κύριος? Πολλές φορές του είπε, έλα να σου δείξω, κοίτα από εδώ, βόρεια, νότια, δυτικά, ανατολικά, τη βλέπεις όλη αυτή τη γη, σε σένα την έδωσα. Στο σπέρμα σου την έδωσα. Και θα έλεγε ο Αβραάμ, αφού μου την έδωσε ο Θεός, δεν κάνω ένα στρατό να πάω να τους πετσοκόψω όλους και να τον καταλάβω. Ο Θεός μου την έδωσε. Δεν το έκανε και καλά έκανε. Θα μπορούσε να το κάνει. Θα μπορούσε. Όταν χρειάστηκε να ελευθερώσει το Λότ, τον ανιψιό του, τον οποίον τον εχμαλώτησε ο Χοδολογομόρ και η παρέα του, γιατί ήδη ο Λότ είχε πάει στα Σόδομα και στα, εκεί έμενε, έβαθε ο Αβραάμ ότι τον εχμαλωτήσανε και πήγε, έκανε στρατό. 318 εφόπλησε από τους δούλους του και κάποιοι άλλοι σύμμαχοί του εκεί πέρα και πήγανε και τον ελευθερώσανε. Δεν το έκανε όμως, απείε, κάτσε παιδί μου, να βρω καμιά μικρή πόλη, να τους ξεπαστρεύω εδώ πέρα, να αυξηθώ, να κάνω ένα στρατό, αν την καταλάβω. Όχι, περίμενε το Θεό. Και αυτό το λέω για μας, αδελφοί αγαπητοί. Μας δίνει υποσχέσεις ο Κύριος και νομίζουμε ότι θα τις εκπληρώσουμε εμείς. Θα βάλουμε κι εγώ λίγο το χεράκι μου να βάλω έτσι να βοηθήσω. Μην βάλεις το χεράκι σου, θα δεκάεις μαντάρα. Άσε το Θεό να το κάνει. Αυτά που μας υπόσχεται ο Κύριος θα τα εκπληρώσει. Όχι εμείς, αδελφοί αγαπητοί. Βλέπετε, μας λέει, θα σώσω τον οίκο σου. Και εμείς νομίζουμε ότι σε ένα τέταρτο, άντε σε καμιά εβδομάδα, 10 μέρες, θα είναι όλοι σωσμένοι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Από εμάς δεν θέλει κάτι. Ναι, θέλει κάτι από εμάς. Τι, να τον ακολουθούμε, να τον υπακούμε. Γιατί μας είπε, αν εσείς μείνετε σε μένα και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνετε. Αυτό μας είπε. Δηλαδή το μέρος μου ποιο είναι, να μένω στον Χριστό. Να μένω ταπεινά στον Κύριο, να προσέχω τη ζωή μου. Και από εκεί και ύστερα τα υπόλοιπα όλα ποιος θα τα κάνει, ο Κύριος. Αυτός είναι που αλλάζει καρδιές, αυτός είναι που ελευθερώνει ανθρώπους, αυτός είναι που φέρνει σε μετάνοια τις καρδιές των ανθρώπων. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το μόνο που καταφέρνουμε είναι να κάνουμε χειρότερα τα πράγματα. Όταν πάμε κάτι να κάνουμε και να πούμε, ξέρω εγώ, είναι ο άλλος, έχει τη γυναίκα του άπιστη, του κάνει τη ζωή δύσκολη, και πάει και τη λέει: σήμερα πήγα στην εκκλησία και μου είπε ο Κύριος ότι θα σε σώσει. Το μυαλό σου και μια λίρα, του λέει η γυναίκα του. Μα θα δεις που θα σε σώσει. Βγάζει και την παντόφλα, του δίνει και κανένα δυο και ησυχάζει μετά ο αδερφός. Γιατί, μα ο Κύριος είπε να τη σώσει. Δεν είπε εσύ θα τη σώσει. Και πρίζουμε πολλές φορές και τα παιδιά μας. Να αυτό στον Χριστό και να κάνει. Κάτσε και προσευχή σου στον Κύριο για τα παιδιά σου. Και α τα παιδιά ήσυχα. Καταρχήν να ξέρουμε και ένα πράγμα, αδερφοί. Κανείς προφήτης δεν είναι δεκτός στην οικογένειά του, στη συγγένειά του και στον τόπο του. Δεν θα ακούσουν από σένα τα παιδιά σου, ξέρουν θα βρει ο Κύριος και θα τον στείλει. Δεν θα ακούσουν οι συγγενείς μας από εμάς, από άλλον θα ακούσουν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν παρόκησε τη γη της επαγγελίας. Περίμενε τον Κύριο, δεν έκανε βήματα δικά του. Αυτό είναι που πρέπει να μιμηθούμε κι εμείς, αδερφοί. Περπάτα με τον Κύριο εσύ. Περπάτα ενώπιόν μου και εσωτέλειος, λέει στον Αβραάμ, και τα άλλα είναι δικά μου. Γιατί περνάγανε και τα χρόνια που του είχε δώσει την επαγγελία, το παιδί δεν ερχότανε, αλλά ο Αβραάμ συνέχισε να μένει με τον Κύριο. Θα έρθει και η ώρα του Θεού, όχι για τον Αβραάμ και για σένα, και για μένα και για όλους μας. Πολλές φορές έτσι σκέφτομαι και το έχω πει, όταν πίστεψα ήμουν πολύ χάλια βέβαια. Ο πατέρας μου ήταν ένας συνετός άνθρωπος, πάντα της Εκκλησίας, διάβαζε το Λόγο του Θεού, δεν είχε αναγεννηθεί, αλλά ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλός οικογενειάρχης, δεν ήξερε τι θα πει καφενείο. Ενώ εμείς βγήκαμε, άστα να πάνε. Και όταν πίστεψα στα 29 μου χρόνια, τον έβαλα μπροστά, κάτσε να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο και σκοτωνόμασταν. Έτσι το λέτε εσείς, έτσι το λέμε εμείς. Ξέρετε τι γινόταν. Του κουτρούλιο γάμος γινόταν στο σπίτι. Μου μίλησε κάποια στιγμή ο Κύριος, λέει: παιδάκι μου, σταμάτα να μιλάς και άσε να μιλάει η ζωή σου. Και πράγματι το έκανα και πέτυχε, γιατί ήταν οδηγία του Θεού. Ξέρετε πότε σώθηκε ο πατέρας μου? Λίγες μέρες πριν φύγει από αυτή τη ζωή. 25 χρόνια, αφού ήμουν πιστός 25 χρόνια, είχε το πρόβλημα με καρκίνο στο πνεύμονα, έπαθε εγκεφαλικό και λοιπά, και είναι στο κρεβάτι. Και πάω και του λέω, πατέρα, θες να προσευχηθούμε? Μου λέει ναι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το ναι? Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Γονάτισα, προσευχήθηκα. Μιλήσαμε, δηλαδή προσευχήθηκα να τον επισκεφτεί ο Κύριος, να τον αναγεννήσει, να τον πλύνει με το αίμα του. Είπα και το Ορθόδοξο στο τέλος, να είναι χριστιανικά τα τέλη του ανώδη, να είναι πέσχυντα και ειρηνικά. Αφού τέλειωσα, λέει, σε ευχαριστώ Θεέ μου που έχω αυτές τις στιγμές κοντά μου το γιο μου, να τον κρατάς από το χέρι, μη χάσει ποτέ το δρόμο σου, και συγχώρεσε και έναν μεγάλο αμαρτωλό. Αυτή ήταν η προσευχή του πατέρα μου. Μετά από λίγες μέρες έφυγε. Πού πήγε, στον Κύριο πήγε. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Γιατί έμεινα. Αν δεν έμενα και συνέχιζα, όχι εδώ θα τον πείσω εγώ με τα επιχειρήματά μου, με. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αδελφοί. Τίποτα. Άσε το Θεό να ενεργήσει. Όταν ενεργεί, ο Θεός κάνει τέλεια πράγματα, αδελφοί. Όταν προσπαθούμε εμείς να φτιάξουμε και να διορθώσουμε, τα κάνουμε χειρότερα, πολύ χειρότερα από ό,τι είναι. Χαλάει και η καρδιά μας, χαλάνε και άλλες καρδιές, ενώ όταν τα φτιάχνει ο Θεός, είναι και οι καρδιές τακτοποιημένες. Εύχομαι να μάθουμε αυτό το πράγμα. Γιατί πάντα, να ξέρετε, σε κάθε περίσταση, σε κάθε πρόβλημα, μπροστά μας είναι δύο δρόμοι. Ή ενεργώ εγώ, ή αφήνω τον Κύριο και ενεργεί. Όποτε αφήσαμε τον Κύριο και ενήργησε, λέμε δόξα Κύριε. Όποτε ενεργήσαμε εμείς και εύχομαι να μην ξαναενεργήσουμε κανείς μας, τα κάναμε μουσκεμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν, παρόκησε στη γη της επαγγελίας ως ξένη, κατοικήσας εν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας. Ξέρετε πόσα χρόνια κατοικούσε σε σκηνές ο Αβραάμ, αδερφοί? 100 ολόκληρα χρόνια. 75 χρονών μπήκε στη γη Χαναάν, 175 πέθανε. Ξέρετε τι θα μπορούσε να έχει χτίσει? Πολυκατοικίες και ουρανοξύστες. Ήταν πάμπλουτος. Είχε χιλιάδες δούλους. Αυτονία και χρυσάφι και ασίμι και ζώα και ό,τι ήθελες. Θα μπορούσε λοιπόν να χτίσει μια τέτοια σπιταρόνα να παραμιλάει όλος ο κόσμος. Αλλά όταν είδε την Άνω Ιερουσαλήμ, λέει, συγγνώμη, μου είχε ετοιμάσει ο Θεός τέτοια πόλη και εγώ θα κάτσω, λέει, να οικοδομήσω εδώ πέρα? Όχι, λέει, στο τσαντήρι εδώ πέρα. Βλέπετε. Για ποια πίστη μιλάμε, αδελφοί? 100 χρόνια. Εντάξει, παιδί μου, θα πας στον ουρανό, αλλά ζήσε και εδώ σαν άνθρωπος. Φτιάξε και να έχεις το μπανάκι σου, να έχεις, ξέρω εγώ, το τζακούζι σου, το υδρομασάζ εκεί. Κάνε και ένα γηπεδάκι τέννις να παίζεις και λίγο γκολφ. Να ζήσεις και σαν άνθρωπος. Αδελφοί, ήταν πιστοί οι άνθρωποι. Ήταν πιστοί. Βλέπετε, σε σκηνές ο Αβραάμ, ο Ελισεέ, ζούσε περίπου στο 800 π.Χ. Ήρθε ο Νεεμάνος Σύρος, του είπε τι να κάνει για να θεραπευτεί και γύρισε ο Νεεμάνος Σύρος με αυτονία πλούτου. Πάρε, λέει, δεν παίρνω τίποτα, του λέει. Δεν παίρνει τίποτα. Επέμενε, δεν πήρε. Αλλά ο Γιεζή, ο δούλος του και ο υπηρέτης του Ελισέ, λέει, ζει Κύριος, θα πάω να πάρω εγώ. Λέει, άκου, λέει, τον Εφίστη, λέει, αυτό το Σύρο, λέει, τον Νεεμάν. Και πήγε με ψέματα, πήρε δυο, πώς τα λένε, τάλαντα αργυρίου, κάτι στολές αυτά. Και γύρισε πίσω. Τον βλέπω Ελισέ, λέει, Γιεζή, που ήσουν? Α, λέει, δεν μπήκα πουθενά, εδώ, λέει. Ναι, λέει, εδώ ήσουν, λέει. Δεν μπήκε η καρδιά μου, λέει, που έτρεχες πίσω από την άμαξα και πήρες χρήματα και στολές. Είναι καιρός, λέει, για να αγοράσουμε αμπελώνες και αγρούς και σπίτια και αυτά? Πότε μιλούσε ο Ελισέ? Το 800 π.Χ. 3.000 χρόνια σχεδόν πριν από εμάς, αδελφοί αγαπητοί. Βλέπετε τι ωραίο πνεύμα που είχαν όλοι οι άνθρωποι του Θεού. Δεν ξέρω, ονειρεύεσαι τον ουρανό? Ή σκέφτεσαι, εντάξει παιδάκι μου, εντάξει, ουρανός, αλλά και εδώ που είμαστε σε τσαντήρια να μείνουμε, αδερφοί αγαπητοί. Και δεν λέω να αφήσουμε τα σπίτια μας, να φτιάξουμε αντίσκηνα. Η καρδιά μας πρέπει να είναι στον αέρα, το ξέρετε. Γιατί μας ξεκαθάρισε ο Κύριος. Όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι η καρδιά σας. Ο Αβραάμ μπορεί να τον ευλόγησε πολύ ο Θεός, αλλά ποτέ ο θησαυρός του δεν ήταν στη γη. Πάντα ο θησαυρός του ήταν στον ουρανό. Περιέμενε την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Έχει ετοιμάσει ο Κύριος τόπο για μας, αδελφοί. Τι να κάνουμε εδώ κάτω? Τι να κάνουμε? Πρέπει να το πάρουμε και εμείς απόφαση. Δεν είμαστε από αυτή τη γη, ευχαριστούμε τον Θεό. Βέβαια, αυτό για να γίνει, ξέρετε, πρέπει να οριμάσει ο χριστιανός. Γιατί το λέω και πάλι το πρωί, είπα ότι όσο ο χριστιανός είναι νήπιος, είναι δουλωμένος στα στοιχεία του κόσμου. Τα θέλει όλα. Και θυμηθείτε, όταν πρωτοήρθαμε στον Χριστό, τι θέλαμε? Και εδώ να περάσουμε καλά. Εντάξει, να μας δώσει και τα αιτήματά μας και τον ουρανό και εδώ. Όσο προχωράμε και οριμάζουμε, ξέρετε, το εδώ σβήνει, ξεθοριάζει και τελικά τι κάνει? Εξαφανίζεται. Δεν θέλουμε τίποτα. Κύριε, εσένα θέλουμε και την πατρίδα μας, τίποτα άλλο. Αυτός είναι ο πόθος μας και αυτή είναι η επιθυμία μας. Και εύχομαι να οριμάσουμε, αδελφοί αγαπητοί. Μην μένουμε σε αυτά. Βλέπετε, και ο Μωυσής 3 χρονών τον πήρε, αφού τον απογαλάκτησε η μητέρα του, τον πήρε και έγινε υιός της, θυγατρός του Φαραώ. Και τι έμαθε? Όλες τις σπουδές των Αιγυπτίων, όλη τη σοφία, ήταν δυνατός σε λόγο και έργο, λέει. όλοι αυτό, μέχρι τα 40 του. Όταν όμως μεγάλωσε ο Μωυσής, όταν μεγάλωσε, όταν ωρίμασε, αρνήθηκε να λέγεται Υιός της θυγατρός του Φαραώ. Όταν ήταν μικρός του αρέσανε, βέβαια, ψόφαγε τέτοια. Του παίζανε βιολί για να πάρει να φάει το αυγό του, του έπαιζε πιανάκι ο άλλος για να φάει την κρεμούλα του, του αρέσανε, ψόφαγε τέτοια. Τέτοια, δώστε μου τέτοια, Όταν όμως μεγάλωσε, λέει, δεν θέλω τέτοια, λέει τώρα. Προτίμησε, λέει, να κακουχείται με το λαό του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Όλη η Αίγυπτος δικιά του. Ό,τι ήθελε, δεν θέλω τίποτα, λέει, το Θεό θέλω. Και βρέθηκε εξόριστο στη γη Μαδιάμ. Βέβαια, τι έκανε, έχασε? Όχι, κέρδισε τα πάντα. Ευχαριστούμε το Θεό. Και έρχεται τώρα να μας πει και κάτι ακόμα, διαπίστωση, λέει, και αυτή η Σάρα έλαβε δύναμη. Πώς να το δω, τι να κάνουμε, αυτά τα φώτα δεν βλέπουμε καλά, μεγαλώνουμε. Εις το να συλλάβει σπέρμα και παρά καιρών ηλικίας εγέννησε επειδή στο χάστη πιστών τον υποσχεθέντα. Ούτε. Είναι αλήθεια ότι ο Κύριος έλεγε στον Αβραάμ, Αβραάμ, για μέτρα τα αστέρια στον ουρανό, τα βλέπεις, ξέρεις πως είναι η άμμος παρά το χείλος της θαλάσσης, έτσι θα κάνω το σπέρμα σου. Μάλιστα έλεγε ο Αβραάμ και έκανε θυσίες και αυτά, αλλά περνάγαν τα χρόνια και δεν γινόταν τίποτα. Δεν γινότανε και κάποια στιγμή του λέει η Σάρα, κοίταξε να δεις, παιδί μου, εγώ, λέει, δεν πρόκειται να γεννήσω, θα σου εξηγήσω τι εννοούσε ο Κύριος. Θα πάρεις την άγαρτη δούλη μου, θα συλλάβει και θα γεννήσει το παιδί στα πόδια μου και θα είναι σαν δικό μου. Αυτό εννοούσε ο Κύριος. Το δέχτηκε ο Αβραάμ, λέει, τι σοφή γυναίκα που έχω, και πράγματι, και πέτυχε κιόλας. Συνέλαβε η Άγαρ, γέννησε τον Ισμαήλ. Αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού? Όχι, όχι. Όταν έγινε 99 χρονών ο Αβραάμ, τον επισκέφτεται ο Κύριος, του δίνει την Διαθήκη της Περιτομής και του λέει τώρα, ήταν Αβραάμ μέχρι τώρα, θα σε ονομάσω Αβραάμ τώρα, γιατί, λέει, πατέρα πολλών εθνών σε κατέστησα. Θα κάνεις την Περιτομή και τη Σάρα θα την ονομάσεις ηγεμόνισσα, γιατί θα σου δώσω παιδί από τη Σάρα, και βάζει τα γέλια ο Αβραάμ. Όταν άκουσε ότι θα μου δώσει παιδί από τη Σάρα, λέει, ήθελε να ζήσει ο Ισμαήλ ενώπιον σου, λέει. Το είχε πάρει απόφαση. 99 χρονών τώρα, εγώ, 89 η Σάρα, γεννήσουμε παιδί, τώρα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και του λέει ο Κύριος, από τη Σάρα και για τον Ισμαήλ, λέει, σε άκουσα, θα τον ευλογήσω κι αυτόν, αλλά η Σάρα θα γεννήσει ο. Γέλασε ο Αβραάμ. Την άλλη χρονιά που τον συναντάει ο Κύριος με τους δύο αγγέλους που πηγαίνανε για τα Σόδωμα και τα Γόμορα, του λέει, του χρόνου αυτόν τον καιρό θα έρθω και η Σάρα θα έχει ως την αγκαλιά. Βάζει τα γέλια και η Σάρα. Λέει, εγώ γερόντισα και ο Κύριος μου γέρον. Λέει, καλά, λέει, χαιρετίσματα. Ναι. Όταν είπε όμως ο Κύριος, γιατί γέλασε Σάρα? Δεν γέλασε, λέει. Τρόμαξε η κακομοίρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γέννησε. Ποιος το έκανε? Ο Κύριος. Ναι, με να πιστήσανε στην αρχή και ο Αβραάμ και η Σάρα. Στη συνέχεια, όπως μας λέει όμως στο 4ο κεφάλαιο Ρωμαίους ο Παύλος, ενδυναμωθήκανε στην πίστη. Κάναν το μέρος τους και ο Κύριος έκανε αυτό που δεν μπορούσαν να κάνουν. Αδελφοί αγαπητοί, και πάλι το λέω, ο Κύριος θα εκτελέσει τις επαγγελίες του και τις υποσχέσεις του. Εσύ και εγώ θα κάνουμε το μέρος μας. Τίποτα άλλο. Τα άλλα είναι του Θεού. Και εδώ η Σάρα, ενώ γέλασε, απιστία αυτή, στη συνέχεια όμως ενδυναμώθη στην πίστη και αυτή και ο Αβραάμ, και το αποτέλεσμα ήταν θαυμαστό, γεννήθηκε ο Ισαάκ, ενώ ο Αβραάμ ήταν 100 χρονών και 90 η Σάρα. Και έχει μείνει, βέβαια, έτσι σε όλη την γραφή, να μιλάνε για τη Σάρα, η οποία γέννησε στα γεράματά της. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εξ ενός μάλιστα νεκρωμένου, λέει, γεννήθησαν καθώς τα άστρα του ουρανού και καθώς η άμμος η παρατοχήλος της θαλάσσης, γιατί αυτή ήταν η υπόσχεση του Θεού. Και βλέπουμε ότι όλοι αυτοί οι απόγονοι του Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ισάφ και ο Ιακώβ, οι πατριάρχες και όλοι αυτοί που γεννηθήκανε, που έγιναν ένας τεράστιος λαός, εν πίστη απέθανον ούτε πάντες, λέει, μη λαβώντες τας επαγγελίας. Δηλαδή δεν τις πήραν στις ημέρες που ζούσαν τις υποσχέσεις του Θεού. Βέβαια, ο Κύριος ειδοποίησε τον Αβραάμ ότι το σπέρμα σου θα είναι πάρικο σε γη ξένη και θα το δουλώσουν 400 χρόνια. Αλλά εγώ θα τους ελευθερώσω. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί πράγματι το πίστεψε ο Αβραάμ, και όχι μόνο ο Αβραάμ, και όλοι το πιστέψανε. Γι' αυτό βλέπετε και όταν πέθαινε ο Ιωσήφ, ξέρετε τι παρήγγειλε για τα οστά του. Μην τα αφήσετε εδώ, λέει. όταν θα φύγετε, θα πάρετε και τα οστά μου να τα θάψετε στους τάφους των πατέρων μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλοι αυτοί λοιπόν από μακριά είδαν τις επαγγελίες. Δεν τις ζήσανε, αλλά τι κάνανε. Ήταν πεπισμένοι και μας το λέει με τρία ρήματα εδώ πέρα πολύ έτσι έντονα. Λέει και πιστέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσαντες. Ήταν πεπισμένοι 100%. Το είχαν πιστέψει και το είχαν εγκολποθεί, αλλά και το ομολόγησαν και με το στόμα και με τη ζωή τους, ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης. Όταν ρώτησε για παράδειγμα ο Φαραώ τον Ιακώβ όταν πήγανε στην Αίγυπτο, του λέει πόσο χρονών είσαι, λέει, τα χρόνια της παρικίας μου, λέει, είναι 130 αν θυμάμαι καλά, τα χρόνια της παρικίας μου, γιατί ένιωθε πάρικος, δεν είμαι από εδώ. Διότι οι λέγοντες, λέει, τι αυτά δεικνύωσε ότι ζητήσε πατρίδα. Όταν λέει ότι είμαι πάρικος, σημαίνει ότι είμαι από αλλού. Και αν θυμόταν, λέει, εκείνοι εκ της οποίας εξήλθουν, θα βρίσκανε καιρό να επιστρέψουν. Αν εννοούσαν την Ουρ των Χαλδαίων, είχαν όλο τον καιρό να πούνε αποφασίζουμε να πάμε πάλι στην πατρίδα μας. Αλλά τώρα όμως, λέει, επιθυμούν καλύτερη πατρίδα, πια επουράνια πατρίδα. Βλέπετε. Και αυτό είναι ένα μήνυμα και για μας, αδελφοί αγαπητοί. Και εμείς αφήσαμε τον κόσμο, αφήσαμε τον περίγυρό μας, τους φίλους μας, τους γνωστούς μας. Αν θέλουμε, ό,τι ώρα θέλουμε γυρνάμε. Αλλά ποτέ δεν σκεφτήκαμε να γυρίσουμε. Γιατί? Γιατί τώρα ξέρουμε για πού πάμε. Ξέρουμε ότι δεν είμαστε από εδώ. Δεν μας ενδιαφέρει να περάσουμε καλά σε αυτή τη γη. Μας ενδιαφέρει να ζήσουμε αιώνια στον ουρανό, αδελφοί αγαπητοί. Και να ξέρετε, όπως ο Κύριος δεν ντρέπεται να ονομάζεται Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, γιατί όταν αποκαλύφθηκε στον Μωυσή, τι του είπε? Εγώ είμαι, του είπε ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Παντοδύναμος, ο Κύριος των πάντων? Όχι. Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και Ιακώβ. Συστήνει την οικογένειά του. Βλέπετε τι ωραία. Δεν ντρέπεται ο Θεός να λέγεται ότι είναι Θεός μας. Πόσο τραγικό είναι να ντρεπόμαστε εμείς να τον λέμε Κύριό μας και Θεό μας. Είναι απαράδεκτο, αδελφοί αγαπητοί. Για τον άνθρωπο, τον ανθρωπάκι, να ντρέπεται να λέει ότι είναι παιδί του Θεού. Μην ντραπείς ποτέ για τον Κύριό σου. Μην ντραπείς. Να ντρέπονται αυτοί που είναι μακριά από τον Κύριο. Ποτέ εσύ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν, γι' αυτό λέει, δεν επεσχύνεται να λέγεται Θεός αυτόν, αλλά και όποιος ακολουθεί τα ίχνη του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Και αυτόν δεν ντρέπεται ο Κύριος, αλλά λέγεται ότι είναι ο Θεός του. Είδατε πώς έλεγε ο Παύλος, ο δε Θεός μου, δικός μου είναι. Μα δεν είναι μόνο του Παύλου, είναι και του Κώστα, είναι και του Γιάννη, είναι και της Μαρίας. Και όλων μας Θεός είναι, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί είναι προσωπικός Θεός όλων των ανθρώπων που τον αγαπούν και τον σέβονται. Και να πούμε και δύο λόγια. Διαπίστωσε ο Αβραάμ, λέει, ότι δοκιμάζεται, προσέφερε τον Ισαάκ. Και τον μονογενή αυτό προσέφερε εκείνος ως τις έλαβε τας επαγγελίας. Για σκεφτείτε τώρα. Αφού μεγάλωσε λίγο ο Ισαάκ, δεν ξέρω πόσο έγινε, κάποιοι λένε και 17 χρονών, δεν ξέρω, πολύ μου φαίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα δεν ήταν ένα παιδάκι 5-6-7 χρονών. Θα ήταν ένα παλικαράκι 13-14, κάπου εκεί τον υπολογίζω. Γιατί το λέω αυτό? Σήκωσε ένα δεμάτι ξύλα. Δεν μπορεί ένα παιδάκι τώρα 7 χρονών να του βάζει ένα δεμάτι ξύλα και να του πάει να τα ανεβάσει και σε ένα λοφάκι, τέλος πάντων. Όχι, δεν γίνεται. Άρα είχε κάποια δύναμη. Όταν λοιπόν μεγάλωσε ο Ισαάκ, έρχεται ο Κύριος και λέει κάτι στον Αβραάμ. Πάρε τώρα τον Ισαάκ που αγάπησες και έλα να μου τον προσφέρεις θυσία σε ένα από τα βουνά που θα σου πω. Και φανταστείτε τώρα. Φανταστείτε, ο Θεός που του τον έδωσε στα 100 του χρόνια, έρχεται μετά από λίγα χρόνια και του λέει έλα να τον θυσιάσεις. Και πώς θα γίνει το σπέρμα μου σαν δυνάμιο παρά το χείλο στη θαλάσσια άμα σου θυσιάσω τον Ισαάκ? Δεν έχω άλλο παιδί. Γιατί ο Ισαάκ ήταν ο υιός της επαγγελίας, δεν ήταν ο Ισμαήλ. Ο Ισμαήλ ήταν αποτέλεσμα της σοφίας της Σάρας, σε εισαγωγικά. Και τι θα γίνει τώρα? Ο Αβραάμ, βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, δεν κάθεται να το σκεφτεί καθόλου. Τι μου λέει τώρα ο Θεός, μου μιλάει? Για κάτσε να βάλω ένα σημείο, περίμενε. Εμάς όταν μας λέει κάτι ο Κύριος που δεν μας αρέσει, αρχίζουμε τα σημεία. Για κάτσε να βάλω σημείο. Μου μιλάει ο Θεός ή... Μας βγάζει το σημείο ο Κύριος, για κάτσε να βάλω ένα ακόμα, μην είμαστε αυτό και σίγουροι, γιατί δεν θέλουμε να το κάνουμε. Ο Αβραάμ δεν το κουβέντιασε καθόλου. Την άλλη μέρα σηκώθηκε πρωί-πρωί, ακούτε. Εγώ αν ήμουν θα σκονώνω το απόγευμα. Να υπάρχει περίπτωση, θα έκανα ότι με έπιασε η μέση μου, θα γίναγα από εδώ, θα γίναγα από εκεί. Σηκώθηκε πρωί-πρωί, τα ετοίμασε όλα με κάθε επιμέλεια, πήρε ξύλα, πήρε μακέρια, πήρε ποτιά, πήρε ό,τι χρειάζεται. Δεν ξέχασε κάτι για να γυρίσει πίσω, ε. Και πήγαινε τρεις μέρες. Περπάταγε με τον Ισαάκ μαζί, με τους δούλους του, και όταν φτάσανε στον τόπο εκεί στο Μοριά, λέει στους δούλους, εσείς μείνετε εδώ και εγώ θα πάω με το παιδί να προσφέρουμε τη θυσία και θα γυρίσουμε. Θα γυρίσουμε, τους λέει. Τι θα γυρίσετε, Αβραάμ? Θα γυρίσεις. Θα γυρίσουμε, λέει ο Αβραάμ, αδερφοί. Και εδώ μας αποκαλύπτει ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, τι σκεφτότανε, τι πίστευε. Και πράγματι, πατέρας της πίστεως, ήξερε ότι εγώ θα κάνω αυτό που μου είπε ο Κύριος, και ο Κύριος για να εκπληρώσει το λόγο, τι θα κάνει, θα τον αναστήσει εκ νεκρών. Ξέρετε, όλο αυτό ήταν μια προτύπωση της θυσίας του Ιησού Χριστού και της Ανάστασής του, αδερφοί. Και μάλιστα βλέπετε ότι δεν επηρεάστηκε από το συναίσθημα ούτε προς στιγμήν ο Αβραάμ. Έχει αφήσει τους δούλους του, κρατάει το μαχαίρι και τη φωτιά, τα ξύλα στην πλάτη του Ισαάκ, και τον ρωτάει ο Ισαάκ, πατέρα, τη φωτιά και το μαχαίρι τα έχεις εσύ, τα ξύλα εγώ, το πρόβατο πού είναι? Για σκεφτείτε, αδελφοί αγαπητοί, να τον έπιανε το συναίσθημά του. Και να το πρόβατο που είναι. Παναφύγουμε, παιδί μου, δεν θέλω να τον ξαναδώ αυτό το Θεό. Πόσο εύκολα κάποιοι χριστιανοί τα βάζουν με τον Κύριο, αλλά να τα παραδείγματα της πίστεως, αδελφοί αγαπητοί. Ο Θεός θα προβλέψει, λέει, παιδί μου. Ακούτε, αδελφοί αγαπητοί. Ακούτε καρδιά, ούτε πίστη. Και όταν φτάσανε απάνω, έφτιαξε το θυσιαστήριο, διέθεσε τα ξύλα. Ο Κύριος δεν μιλάει, τον αφήνει. Πιάνει τον Ισαάκ, τον δένει, τον βάζει απάνω και πάρει και το, πιάνει και το μαχαίρι, και εκείνη την ώρα του μιλάει ο Κύριος. Σήκωσε και το μαχαίρι. Δηλαδή θέμα δευτερολέπτων να γίνει η ζημιά, το κακό, ε. Σταμάτα, του λέει η Αβραάμ. Τώρα εγώ γνώρισα ότι φοβήσε το Θεό. Μάθετε, λέει, τώρα κάτι, λέει. Όμωσα στον εαυτό μου. Ξέρετε τι σημαίνει όμωσα? Αυτό που βγαίνει από το στόμα μου δεν πρόκειται να ανταλλάξει κανείς. Ευλογών θα σε ευλογήσω, πληθύνων θα σε πληθύνω. Ό,τι σου υποσχέθηκα θα γίνει εξάπαντος. Έγινε, βέβαια. Βέβαια, σήκωσε τα μάτια ο Αβραάμ και τι είδε? Ένα κρυάρι, λέει, ήταν πιασμένο εκεί από τα κέρατά του σε ένα πυκνό κλαδο, ψυπνό έτσι, θάμνο. Πάρε, λέει, το κρυάρι και προσφέρε το. Ξέρετε ποιο ήταν το κρυάρι? Ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί αγαπητοί. Τη θυσία ο Κύριος, ο πατέρας την έκανε μέχρι τέλους. Δεν σταμάτησε. Είδε το γιο του καρφωμένο να πεθαίνει. Στον Αβραάμ του λέει, μέχρι εδώ, φτάνει. Και σε εμάς, να ξέρετε ένα πράγμα, περιμένει και εμείς να θυσιάσουμε τον Ισαάκ. Ξέρετε γιατί? Για να ομώσει την αγιότητά του ο Κύριος. Παιδί μου, έκανες αυτό, θυσίασες τον Ισαάκ, που μπορεί να είναι το εγώ σου, μπορεί να είναι κάποιο άλλο πρόσωπο, δεν ξέρω, και εγώ όμωσα για σένα. Ευλογών θα σε ευλογήσω και εξάπαντος θα ζήσεις μαζί μου αιώνια. Το θέλουμε, αδερφοί αγαπητοί? Ας κάνουμε αυτό που μας λέει ο Κύριος. Μην κρατάμε τίποτε για τον εαυτό μας από αυτά τα οποία δεν μπορούν να μας δώσουν τίποτα. Δεν νομίζουμε. Να τα αφήσω και αυτό, άστο, χριστιανέ μου, άστο. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου προσφέρει κάτι καλύτερο από αυτό που ο Θεός έχει να σου δώσει. Και λέω, και με αυτό θα κλείσω, όταν πρώτο ήρθα στον Χριστό ήθελα πολλά πράγματα κι εγώ. Πρώτα απ' όλα ήρθα τη στελίτσα μου εκεί πέρα, που ήμασταν μαζί, πολύ ωραία, και πάνω στα καλύτερά μας αναγκαστήκαμε να χωρίσουμε. Πά προσευχή νηστεία ο Μίτσος εκεί πέρα για τη Στέλλα, ε. Κάποια στιγμή μου λέει ο Κύριος, ξέχασέ την. Πω, τραγωδία, ε. Σήμερα, μετά από 34 χρόνια, λέω, Κύριε, πόσο να σε ευχαριστήσω που δεν την έφερες. Δεν θα ήμουν εδώ, λέω. Θα ήμουν αλλού. Και πόσο να σε ευχαριστήσω που δεν μου έδεσες εκείνο που ζητούσα, διάφορα πράγματα, ε. Αδερφοί αγαπητοί, μπορεί να μην μας δίνει αυτά που του ζητάμε, γιατί δεν ξέρουμε τι ζητάμε καμιά φορά, αλλά μας δίνει όλα όσα έχουμε ανάγκη πραγματικά. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Ας εμπιστευτούμε τον Κύριο. Τα σχέδια του Θεού δεν έχουν καμιά σχέση με τα δικά μας σχέδια. Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν οι βουλές μου από τις βουλές σας και οι δρόμοι μου από τους δρόμους σας. Εμπιστέψου και ας εμπιστευτώ και εγώ τον Κύριό μας. Αμήν.